Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirë për secilin që ofendon e përqesh njerëzit, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet. E mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo. Të mos mendoj ashtu, se ai patjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri i Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. Ai i mbyll ata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.islamike.iranit.com. albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhë shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletin informativ të lajmeve. Amerika një sulmet ajrore në Siri dhe Irak. Burime sirianet e lajmë njoftuan fillimin e sulmeve ajrore amerikane ndaj objektivëve në Medinë dhe Buk Kamal të Siris dhe disa objektiva në Irak. Media siriane njoftuan se të paktën 12 zona në rajonin Medinë dhe Buk Kamal dhe rreth kalimit Kaim në lindje të Siris janë shënjësuar dhe sulmuar nga avionët luftarak amerikanë. Këto burime njoftuan se edhe nga jugu qytetit Medinë në lindjet e provincës Deir ez-Zor ka pasu bombardime nga avion të panjohur. Thuhet se 10 persona janë vrarë dhe 18 të tjerë janë plagosur në sulmin amerikan në lindjet të Siris. Njëkohësisht me publikimin e këtij lajmi, mediat sirane raportuan se janë dëgjuar njëkohësisht disa shpërthime në bazën amerikane në fushën e naftës somare në periferi të Deir ez-Zorit. Nga ana tjetër, burimet e lidhur me rezidencën irakiane raportuan për disa shpërthime në zonën Kaim dhe Akashat në perëndim të Irakut dhe afër kufirit me Sirin. Deri më tani nuk ka asnjë lajm për detajet e këtyre shpërthimeve, numrin e vdekurve apo numrin e plagosurve. Rritja e hatit Irakut gjithashtu konfirmoi sulmin e Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj vendit dhe njoftoi se perëndimi i provincës Anbar ka qenë qendër e shënjesë të sulmeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Këndon ndërkohë që presidenti i Shteteve të Bashkuar të Amerikës Joe Biden gjatë së shtunës në mëngjes njoftoi për nisjen e sulmeve të vendit të tij në disa vendodhje në Siri dhe Irak si akmarri për sulmin dhe bazës amerikane në Siri dhe vrasin e tre ushtarëve amerikanë dhe plagosin e disa të tjerëve. Në deklaratën e ti, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden tha këto sulme do të vazhdojnë. Iraku e quajti agresion ushtarak amerikan një shkelje të sovranitetit të vendit të tij. Pas agresionit ushtarak amerikan kundër objektive në Irak dhe Siri, qeveria irakiane ka reaguar ndaj sulmit të hershëm të mëngjesit amerikan në territorin e këtij vendi. Yahya Rasul njoftoi se sipas sulmit ushtrisë amerikane ndaj objektive në Irak, qyteti i Qaim dhe rajonet e kufitare të Irakut u vënë në shënjestë të avionëve luftarak të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Këtë sulme nisë ndërkohë që Iraku përpiqet seriozisht të siguroj qetësinë dhe stabilitetin e rajonit. Agresioni ushtarak i Shtetit Bashkuar të Amerikës është një shkelje e qartë e suverenitetit të Irakut dhe dëmton përpjekjet e qeverisë irakiane. Mediat irane gjithashtu njoftuan se të paktën 12 zona në Mjadin dhe Bukamal dhe rreth Kalimit Qaim në lindje të Sirisë kanë qenë shënjestë të sulmeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Biseda mes Haniyeh dhe Nahala për terrenin dhe zhvillimin politike në Palestinë. Kreu i zyres politike televizijës së rezistencë islamike palestinese Hamas dhe sekretari i përgjithshëm i Xhihadit Islamik Palestinez diskutuan nismat për të dhënë fund agresionit e regjimit sionist në Rripin e Gazës dhe për të shqyrtuar propozimin e ri për vendosjen e armpushimit. Në këtë bisedë telefonike, Ismail Haniyeh dhe Ziad Nahale shqyrtuan dhe theksuan përpjekjet për të dhënë fund agresionit kundër Gazës. Propozimi i ri për vendosjen e armpushimit do bazohet në faktin se çdo negociat duhet të bazohet në përfundimin e plot të agresionit dhe tërheqjen e ushtrisë pushtuese jashtë Gazës, si dhe heqjen e blokadës në Rripin e Gazës. Ata gjithë është të kësuan se rindërtimi dhe hyre të gjitha nevoje jetike të popullit dhe zbatimi planit të shkëmbimit të burgosëve janë pika të rëndësishme dhe të nevojshme. Të dyja palët të kësuan gjithashtu se grupet e rezistencës mbështesin interesat e popullit palestinez. Haniyeh dhe Nahala të kësuan se stabiliteti qendresa heroike, popullit dhe rezistencës heroike dhe vullneti politik e popullit palestinez për të përballur me gjenocidin amerikan izraelit në Gaza dhe ajo që bëndon me njerëzit në kohës bregu perëndimore dhe vende të tjera përfundimisht do të çojë në realizimin e çlirimit dhe të drejtës së kthimit dhe pavarësisë në kombit palestinez. Sanksionet e reja të Departamentit Amerikan të Thesarit kundër Iranit. Në vazhdim të politikave të saj miqësore kundër Republikës Islamike të Iranit, qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës vendosi sanksionet ndaj 6 individëve dhe 5 objekteve të lidhura me Republikën Islamike të Iranit. Departamenti Amerikan i Thesarit në një deklaratë të tij ka pretenduar. Ky departament ka sankcionuar 5 kompani me bazë në Iran dhe Hong Kong, të cilat janë aktive në furnizimin me materiale dhe teknologjisë për programet e raketa balistike të dronëve dhe në shqitën malëve e njën e subjekteve kineze. Departamenti Amerikan i Thesarit gjithashtu njoftoi se ka sankcionuar 6 zyrtarë të komandës e elektronikës kibernetike të korpusit të gardës e auxiliare të Republikës Islamike të Iranit për shkak të aktivitetit me qëllim të keq kibernetik kundër infrastrukturës kritike në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe rajonet të tjera. Gjatë 4 dekadave të fundit, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kryer politika dhe masa më të njashme kundër Republikës Islamike të Iranit në mënyrë të ndryshme. Si zgjerimi gamës së sanksioneve, kërcënimet ushtarake, nisi fushatat politike dhe diplomatike dhe lufta psikologjike kundër Republikës Islamike të Iranit. Pavarësisht mungesës së efikasitetit të politikave dhe masave të njashme të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit, Washingtoni ende ka ngul në vazhdimin e kësaj qasje të palishme kundër të Iranit në kundërshtim me kartën e Organizatës së Kombeve Bashkuara. Kanë një ndërgjegje të zgjuar dhe të gjykojnë ZDN si Ministri së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Ka reaguar ndaj pezullimit të ndihmës së disa vendeve për UNRWA në kushtet më të vështira të kombeve palestineze dhe banorëve të Rripit të Gazës. Nasser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në hapësirën virtuale ka shkruar: një numër i konsiderueshëm vendesh i dhurojnë agjensisë së ndihmës dhe punës për refugjatë palestinez ka ndërprer ndihmën e tyre thjesht për shkak të një pretendimi të paprovuar të regjimit sionist se disa punonjës të UNRWA ndihmuan lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas për operacionin e 7 tetorit. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit kanë ndër të tjerë shprehje: është një sarkazm e hidhur dhe dhimbshëm. Regjimi sionist vrau më shumë se 27,000 qytetarë palestinezë në 120 ditë. Disa mijë persona janë zhdukur dhe 10,000 qytetarë janë plagosur, dhe më shumë se 80% e banorëve të rrimit të Gazës janë të pasre dhe të zhvendosur, dhe në kundërshtim me kërkesën rezolute së Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara dhe urdhët të përkohshëm të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë ndihmë humanitare, ndalohet të hyjë në Palestinë. Por asnjë nga këto vende, përveç se shprehur shqetësimin dhe disa shfaqje politike efektive, nuk krijon asnjë kufizim në marrëdhëniet e tyre politike me regjimin sionist. Këto vende vazhdojnë bashkëpunimin tregtar ekonomik me regjimin sionist dhe disa prej tyre vazhdojnë dhënien e ndihmës ushtarake me armatime dhe financiare për këtë regjim. Por thjesht duke akuzuar të njëjtin regjim nga një njëjti regjim, i cili akuzohet për gjenocidin ndaj palestinezëve për akuzën ndaj punonjësve të UNRWA-s, ata kanë ndërprer ndihmën e tyre për këtë agjenci në kushtet më të vështira të kombit palestinez dhe banorëve të Gazës. Ndërgjegjja do t'i gjykoj ata, tha në fjalën e tij zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Nikki Haley, i quajti Trump dhe Biden pleq i natçi. Ish guvernator i Karolinës së Jugut, Nikki Haley nisi një sulm të ashpër ndaj Donald Trump dhe Joe Biden. Përpara zgjedhjeve paraprakë republikane të shtetit pas disa javësh, duke quajtur ata pleq të inaçin dhe të turpshëm. Me afrimin e zgjedhjeve paraprakë republikane në Karolinë e Jugut më 5 mars, Nikki Haley, kandidati e kësaj partie amerikane për presidencën, krijoi sulme të forta kundër rivalëve të saj. Ajo quajti ish kolegun e tij amerikan republikan Donald Trump dhe presidentin aktual demokrat të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pleq i natçi. Nikki Haley ish ambasadore 52 vjeçare në Organizatën e Kombeve Bashkuara dhe ish guvernatore Karolinës së Jugut, është vetëm një kandidate republikane që ka siduar se rëzisht Donald Trump ish presidenti 77 vjeçare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili garon për nëmërim nga partia republikane për posin për zgjedhjet e ardhshme për president në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Fitore ardhshme në Karolinë e Jugut është shumë e rëndësishme për partinë dhe një fitore Trump për dhe zërin do forcon dhe pozicionit ti si kandidat i supozuar partijës republikane për zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Amerikë. Mirë po, fitoria Haley duket më e mundshme. Trump dhe Haley, dy kandidatë republikanë, ka bërë një fushatë aktive në Karolinë e Jugut, shtetin e lindjes së, ku ajo ka qenë guvernatore për 8 vjet rresht. Fushata e Haley kohë të fundit lënë një seri reklamash politike të titulluara pleqte mërzitur dhe inerci që i referohet moshave të dy kandidatëve kryesor për zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duke përdorur imazhe që të kujtojnë fillimin e vitit 1993, Grammy Oldman, Haley postoi një version të modifikuar të posterit të filmit në media sociale, ku shfaqeshin fytyra të Joe Biden dhe Donald Trump në vend të aktorëve. Në një intervistë për CNN, Haley ka thënë: "Ne kemi nevojë për dikë që mund të punojë për 8 vjet për ta rikthyer vendin tonë në rrugën e duhur, për të përmirësuar vendin dhe për të siguruar që ata mbajnë ekonominë tonë të fortë të parandalojnë luftën." Ajo shtoi se vendi nuk mund të ketë asnjë nga këto të dyja dhe i quajti ata pleq i natçi dhe theksoi: Nuk duhet të jemi mos respektuese. Ky është një fakt që duhet ta kuptojnë dhe populli dhe Kongresi. Ne duhet të kemi njerëz në kulmin ton. Këto janë çështje të sigurisë kombëtare. Këto çështje lidhen me të ardhmen e ekonomisë sonë. Nuk mund të kemi të dyja. Në moshën 81 vjeçare Biden mbaj rekordin e presidentit më të vjetër në historinë amerikane. Në moshën 77 vjeçare u bë presidenti më i vjetër i Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Turqia arreston 34 persona të dyshuar për spionazh për Mossadin e Izrael. Ato edhe turke kanë arrestuar 34 persona të dyshuar për përfshirje në aktivitete spionazhe dhe planifikimin e rrëmbimeve në emër të agjencisë izraelite të spionazhit Mossad, thanë burimet e sigurisë turke. Zyrtarët turqë thanë të prindës se 57 adresa u pastisën në Istanbul dhe 7 provincet të tjera, duke rezultuar në kapjen e të dyshuar, ndërsa forcat e sigurisë ishin ende në kërkim për 12 të dyshuar të tjerë. Ministri i Brendshëm turk tha se autoritetet morën masa pasi përcaktuan se Mossadi po planifikonte të ekzekutonte dhe këtyre taktikët të tjera si zbulimi, ndjekja, sulmi dhe rëmbimi kundër shtetësve të huaj që banonin në Turqi. Videot e disa bastisjeve turke të postuara në mediat treguan se policia kontrolloi banesa dhe njerëzit duke qenë para të dyshuar duke shoqëruar ata drejt makinave të policisë. Zyra krye prokurori Republikë të Istanbul kreu një hetim që zbuloi se 9 individ i kishin shitur informacion Mossadit nëpërmjet hetuesve privat, ka thënë në dol agjencia Anadolu e lajmeve. Ata u rekrutuan për të spionuar palestinezët që banojnë në Turqi si dhe aktivistët izraelit që kundërshtojnë regjimin tyre, është agjencia turke e lajmeve. Zyrtarët e Izraelit kontaktuan të dyshuar përmes medieve sociale, tha ajo. Raporti vjen disa javë pasi kreu i Agjencisë së Sigurisë së Brendshme të Regjimit Sionist Shimbet tha në një regjistrim audio se organizata e tij ishte përgatitur të shkatërronte Hamasin në çdo vend duke përfshirë Libanin, Turqinë dhe Katarin. Britania e njohim shtetin palestinez edhe pa miratimin e Izraelit. Pas një hetimi së administratës së Biden po punon në mënyrë aktive për krijimin e një shteti të pavarur palestinez, drejt jeshilën bërrin edhe nga Londra zyrtare. Nga Libani ku ndodhi për një vizitë sekretari i jashtëm britanik David Cameron deklaroi se pas një armpushimi në Gaza, vendi i tij mund ta njohë zyrtarisht një shtet palestinez pa e pritur rezultatin e bisedimeve shumë vjeçare midis Izraelit dhe palestinëzve për një zgjidhje me dy shtete. Megjithatë, ai thekse se pra është shjedhje se nuk do të ketë asnjë njohje ndërsa Hamasi vazhdon të jetë në Gaza. Njohja e Kamerunit mund të vinë ndërsa vazhdojnë negociatat mes Izraelit dhe palestinezëve. Shefi i diplomacisë britanike shpjegoi se njohja e shtetit të pavarur palestinez nga Mbretëria e Bashkuar dhe Organizata e Kombëtare mund të vinë në fillim të procesit, megjithatë nuk duhet të jetë as në fund të tij. Mund të jetë diçka që merret në konsiderat pasi procesi dhe përparimi drejt një zgjidhje bëhet moral, ka thënë Cameron. Ai që duhet të bëjmë është t'japim popullit palestinez një mundësi drejt një të ardhmë më të mirë të ardhmës për të patur shtetin e tyre. Kjo perspektivë është absolutisht jetike për paqen dhe sigurinë afatgjatë të rajonit, shtoi ai. Negociatat për krijimin e një shteti të pavarur palestinez u bllokuan në vitin 2009 që për atëherë nuk ka patur më progres në këtë drejtim. Kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu ka kundërshtuar çdo mundësi për krijimin e shtetit të pavarur palestinez. Presidenti Raisi përgjigje Iranit ndaj çdo sulmi të mundshëm do të jetë vendimtar dhe fort. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Raisi tha se Tehrani nuk do të fillojë një luftë, por do të japë një përgjigje vendimtare dhe fort çdo aventurizmi që kërkon të kërcënojë Republikën Islamike të Iranit. Ne kemi thënë shumë herë se ne nuk do të jemi iniciator të asnjë lufte, por nëse një vend apo një forcë mizore dëshiron të kërcënojë Republikën Islamike të Iranit, ajo do të përgjigjet me vendosmëri, tha presidenti Raisi në një velim para banorëve të qytetit Minab në jug të provincës Hormozgan. Ai tha se fuqi ushtarak e Iranit nuk përbën ndonjë kërcënim për vendin asim perëndimor, por është një burim sigurie tek e cila shtetet dhe rajonet mund të mbështeten. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi tha se armiqtë përdorin gjuhën e kërcënimit kundër Republikës Islamike të Iranit dhe madje ka thënë se një opsion ushtarak është në tyres, por tani ata njoftë se nuk kërkojnë ndonjë konfrontim me Republikën Islamike të Iranit. Ai përsëri të natyrë mbrojtëse të fuqisë ushtarake të Republikës Islamike të Iranit. Zyrtarët Amerikanë ka folur ditë të fundit për plane për të nisur një seri sulmesh kundër objektive iranian brenda Irakut dhe Sirisë në përgjigje të një sulmi që vrarë ushtar amerikan në Jordani në fundjavën e kaluar. Presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, Joe Biden, fajsoj për sulmi ato që quajti grupet të mbështetura nga Irani në bazë kryesisht në Irak. Republika Islamike e Iranit nga nëse ka pëmohuar çdo përfshirje në sulmin dhe forcën amerikane në rajon. Duke thënë se grupet e rajonalit të rezistencës nuk marrin urdhër nga Teherani dhe as Republika Islamike e Iranit nuk ka ndonjë lloj ndonjë rol në vendimet e tyre për të kryer operacion hakmarrëse në mbrojtje të popullit palestinez. Përfundimi i krimeve izraelite është vetëm në mënyrë për të rivendosur stabilitetin azim perëndimore. Mirësia është të mirë Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian tha se e vetëm në mënyrë që stabiliteti të kthehet në rajonin e Azis Perëndimore është i jepet fund. Krimi izraelite kundër palestinezëve në Gaza. Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, i bëri këto komente në një bisedë telefonike me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe sigurisë Joseph Borrell. Në bisedë telefonike, Amir Abdullahian dhe Borrell diskutuan çështjet më të fundit në marrëdhënien mes Shteteve Bashkuara të Amerikës, marrëdhënien mes Iranit dhe Bashkimit Evropian, si dhe zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare. Ministri i jashtëm iranian përsëriti si një vendim i fundit i Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë për të sulmuar Jemenin ka përshkallëzuar dhe tensionuar situatën në rajon. Ai tha se shkaku kryesor i kësaj krize aktuale në rajonin e Azis Perëndimore është pushtimi i Palestinës nga regjimi sionist. Amir Abdullahian përshëndeti rolin pozitiv të luajtur nga Borrell në çështje rajonale dhe ndërkombëtare dhe përshëndeti përpjekje për të zgjidhur dallime midis Iranit dhe vendeve të Bashkimit Evropian përmes dialogut konstruktiv. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletinin informativ të lajmeve.
Podcast speciali dekadës së Fajrit. Çaji i sapo përgatitur i çajnikut.
Në episodin e tretë të podcastit special për dekadën e Fajrit, do të flasim për ambientin në datën 13 Bahman 1357.
Sot është e premte, 13 Bahman i vitit 1357 Hijri Shemsi. Imami ka ardhur dhe zbukurimet me ngjyra dhe llambat vezulluese në rrugët e qytetit premtojnë paqe dhe siguri. Pas nedve të sundimit ushtarak, pas viteve të grushtit të shtetit, pas heshtjes dhe terrorit, tani natën nga oborret e shtëpive dëgjohet zhurma e të qeshurave. Borit me melodi të makinave të zbukuruara me lule të nuseve dhe martesave, tokës e Iranit i ka dhënë buzqeshjen e liris. Qyteti mban erën e dheut të freskët. Nënat kanë larë dhe fshirë pragun e shtëpive, sikur në shtëpitë e tyre imami është mysafir. Qyteti mban erë të rëndafili nga i shumë lule të hedhura nga të rinjt, të cilët me dashurinë e prites e Imam Khomeinit rrugët i mbushën me lule. Tingujt e të qeshurave të njerëzve të njohur dëgjohej nga larg dhe afër. Këto net për tokën e Iranit janë të njohura jo vetëm zërat e fëmijëve dhe të adoleshentëve, grave dhe burrave, por edhe zërat e martirëve të revolucionit. Dëshmorët e revolucionit, gjurmët e gjakut të cilve janë lënë amanet në muret e qytetit. Nënat kanë vendosur fotot e djembe dhe vajzave të tyre martire në derën e shtëpis. Ato pranë tyre kanë ndezur një qeri. Në anë të fotos është vendosur një dek trëndafili. Trëndafili i njohur i kuq që ka buzqeshjen e fytyrës të dëshmorëve. Si gjithmonë, nënat përdorin një leckë të bardhë për të fshirë pluhurin e cekët nga fotografia e fëmijës dhe bashkëshortit të tyre, por këtë herë me kornizën e fotografive pëshpëritjet e tyre plot mall janë të reja. Ato, me mekje dhe lumturi, thonë, tu bëftë nëna, do të doja të ishe me mua sonte dhe të shihje këto zbukurime shumë gjyrshe, njerëzit e qytetit, entuziazmin e tyre, gjëja që keni pritur gjithmonë. Mekja nuk undahet, ato janë të heshtura, është sikur se dikush u përgjigjet në zemrat e tyre, nën e dashur, po të isha unë kjo natë nuk do të kishte ardhur, ky revolucion nuk do të ishte. Të gjithë bashkuam duart për të kërkuar drejtsinë dhe gjakun ton të derdhur padrejtisht e dham që kjo natë të vi dhe toka jon të marë erën e lirisë. Kjo erë dheu e lagësht dhe kjo aromë të rëndafili është e njëjta erë lirie që ne e bërtitëm në një zë. Thërrisnim në netët e shtypjes dhe shtet rrethimit ushtarak, qoftë në rrugët e qytetit apo të fshatit, qoftë në kamzhikun e torturës së Savakut.
Me ardhin e Imam Khomeinit rahmatullah alejhi në atë dhe, pas shumë vitesh munges, drita e shpresës shkëlqeu në zemra dhe në historinë e Iranit u hap një kapitull i ri. Në atë mënyrë që kombi iranian nga çdo shtresë shoqërore dhe ekonomike të mund të krenohej për identitetin e tij iraniano-islamik. Duke rishikuar ngjarjet e 13 Bahmanit 1357, mund të kuptohen mundësitë dhe kërcënimet, çka duhet dhe nuk duhet, dhe gjithçka që e shtynte vendin drejt transformimit, dhe me kalimin e kohës mund të shihej dhe të kuptohej madhështia dhe lavdia e revolucionit të udhëhequr nga largpamësia e Imam Khomeinit rahmatullahi alej.
Unë jam një nga ata njerëzit e qytetit. Unë kam një punë dhe biznes në tregun e Teheranit. Radioja në shtëpinë dhe dyqanin ton është gjithmonë e ndezur, prezantuesi i lajmeve thot. Bahtiari, në përgjigje të pritjes së popullit për ardhin e imamit, po përpiqet ta bëjë situatën të duket si normale, duke dhënë intervista dhe duke folur për planet e tij të ardhshme.
Fillimisht shkolla Refah u përcaktua si vend banimi për vizitat me imamin, por për shkak të numrit të madh të njerëzve, Komisioni i Mirëseardhjes vendosi të zgjidhë shkollën Alavi për vend banimin e imamit. Në mëngjesin e datës 13 Bahman, imami u nispër në shkollën Alavi. Njerëzit i drejtuan sytë dhe veshët duke i fiksuar tek shkolla Alavi. Turma e etur për të vizituar dhe takuar imamin është kaq e madhe, sa që rrugicat për rreth shkollës Alavi jenë të mbushura me njerëz. Njerëzit në mure kanë vendosur copa të shkruara me dorë në të cilat shkruhet. Të pranoftë vizita, duke vizituar një herë imamin, jepja këtë shans edhe të tjerve. Imam Khomeini deklaratat e tij i bëri në një tubim me klerikët. Në një pjesë të këtyre deklaratave ai tha: "Regjimi mbretëror që në fillim ishte kundër arsyes. Çdo popull duhet të vendos fatin e tij."
Hamun që millet miga begit, ma bajat mustaqil bashim. Millet miga atësh na bajat zir farmane mustasharhaye Amerika o ajnabi bashë.
Bahtiari tha, për krahasit e Ajatollah Khomeinit, mund të bërtasin e të thërrasin. Kjo nuk dëshmon asgjë. Për fakti që disa miliona njerëz erdhën në Teheran për të mirëpritur Ajatollahun, kjo është tregues i qartë dhe i mahnitshëm.
Fshehja e dritës gjatë ditës bëhet vetëm nga ignorantët. Duke e thënë këtë, Bahtiari veten e bëri që të tallej nga njerëzit në rrugë dhe në treg. Së bashku me pjesën tjetër të shitësve, ne qeshnim me marrëzinë një personi që pretendonte se ishte politikan.
Më 13 Bahman 1357, ndodhën ngjarje të hidhura e të ëmbla, midis tyre në disa qytete të vendit, si në Semnan dhe Torbat Xham, disa persona ranë dëshmorë. Ndërkohë që një antar i lartë i Savakut, i quajtur kolonel Motamedi, u vra në Teheran. Radio Muska për ngjarjet e 13 Bahmanit ka thënë: studentët iranian që jetojnë në Amerikë demonstruan përpara shtëpisë së bardhë kundër ndërhyrjes amerikane në punët e brendshme të Iranit. Zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë: deklarata anti-amerikane e Imam Khomeinit, kur ai mbërriti në Teheran, nuk e ndryshoi qëndrimin e Amerikës ndaj Iranit. Ai shtoi: interesi ynë është kthimi i rendit dhe stabilitetit në Iran, në mënyrë që kombi iranian të vendos për të ardhmen e tij.
Amerika ba in hila që in mard ham dehalat dasht, ba in hila naft ra az ma bord va baraye khodesh dar avaz pajgah durust kard.
Ne dinim gjithçka, dinim të gjitha lajmet e brendshme dhe të jashtme. Në të gjithë botën flitej për tokën tonë dhe ne nuk lam asnjë hap prapa në ruajtjen e saj. Çaji i çajnikut në dyqanet tona të vogla ishte gjithmonë gati. Për kalimtarët që pas përshëndetjes rrinin brenda dhe preferonin të qëndronin në ngrohtësinë e stufës me naftë të dyqanit sesa të ftohtin e rrugës. Ne tregtarët u kërkonim shitësve dhe ndihmësve tan që të mbushin gotat me bel të holl dhe me ngjyrë blu dhe të shërbenin bashkëqytetarve me nga një çaj të ngrohtë. Të gjithë e dinim se kush frikësohej më shumë nga guximi i kombit ton. Ne kishim dëgjuar raportin e agjensisë së lajmeve Reuters dhe atë e përhapëm gojë më gojë.
Qeveria izraelite e shprehu fuqishëm shqetësimin e saj për kthimin e Imam Khomeinit dhe tha: ardhja e Ajatollah Khomeinit mund të shkaktojë ekstremizëm të dhunshëm dhe të rrezikojë përpjekjet për paqen në Lindjen e Mesme.
Kishim të bënim një armik qesharak. Izraeli po fliste për paqen dhe ne të gjithë qeshnim në dyqanet tona të vogla me pretendimet e një tirani uzurpues si ai.
Një agjenci lajmesh kishte shkruar: kthimi i Ajatollah Khomeinit në Iran, rezistencën në atë vend e ka futur në një fazë vendimtare.
Po, bëhej fjalë për fatin.
Imam Khomeini, në një tubim të pjestarve të forcave aerore, e paralajmëroi qeverinë e Bahtiari dhe i bëri thirrje që të tërhiqej.
I gjithë populli i Iranit ishte i një zëri për këtë çështje. Ne të gjithë, me gjithë zemër, e ndjenim nevojën për liri dhe kjo na bëri që ne, njerëzit e rrugëve dhe të tregut, biznesmen dhe student, burra e gra, të bëhemi politikan. Vendi ynë është fëmia ynë dhe ne jemi fëmijët e vendit. Izraeli dhe Amerika nuk ishin për ne. lirinë e pavarësinë e tokës sonë kishim ndier me gjithë zemër dhe thërrisnim për të. Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program special kushtuar 10 ditëshit të Fajrit. Lutemi të qëndroni me ne. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, i binduri i Zotit. Jemi në prag të 24 vjetorit të 10 ditëshit të Fajrit të revolucionit islamik të Iranit. Për këtë rast të veçantë, ne kemi përgatitur një program të veçantë që ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, themelues i revolucionit islamik të Iranit, nga 13 abani i vitit 1323 e barazvlefshëm me vitin 1964 deri në 12 aban të vitit 1978, ka qenë në mërgim. Për rreth 14 vite, ai ka qëndruar në kurbet për shkak të veprimtarisë së tij politike dhe luftës kundër regjimit Pahlavi. Më 13 aban të vitit 1323, Imam Khomeini Rahmatullah Alej u transferua fshehurazi në Ankara dhe më pas në Bursa të Turqisë. Për ca kohë, më 5 shahrivar të vitit 1324 Hijri Shemsi, ai u transferua në Najaf të Irakut dhe qëndroi atje derisa u shtua presioni për të ndryshuar vendbanimin e tij. Më në fund, më 14 merë të vitit 1357, nën presionin e Mohamed Reza Pahlavi, ajo transferua në fshatin Nofl-le-Chateau në Francë. Nofl-le-Chateau, gjatë ditve të piku të lëvizjes, ishte bërë zemra kumbuese e revolucionit iranian, kur Imam Khomeini Rahmatullah Alej u internua në Turqi, Shahu dhe Amerika nuk e parashikuan kur se ai një dit do të kthehej fitues në Iran dhe do të rrëzonte regjimin perandorak. Në agim të datës 12 Bahman, avioni Imam Khomeini Rahmatullah Alej, zoti e mëshiroft, nga aeroporti Charles de Gaulle në Francë, u ngrit lart në qiell. Në agim, imami dhe shokët e tij e falën namazin e sabahut në xhemat. Kur avioni hyri në qiellin e Iranit, një gazetar e pyeti imamin: "Çfarë ndjen?" Imami u përgjigj me qetësi: "Asgjë." Imami nuk ishte asnjë ndjenjë, sepse ai veproi vetëm në bazë të detyrës. Fitoria dhe humbja për të ishin të bukura, ashtu siç humbja nuk e zgënjeu dhe fitoria nuk i zgjoi ndjenjat e tij personale. Dhe kështu, më 12 Bahman të vitit 1357, të barazvlefshëm me vitin 1978, u bë pritja më e lavdishme në histori. Kjo ditë ishte një nga ditët më të paharrueshme në historinë bashkohore të Iranit, ku entuziazmi i njerëzve ishte i papërshkrueshëm. Tani kanë kaluar 44 vjet nga revolucioni islamik i Iranit, një revolucion në të cilin një nga sekretet e suksesit dhe fitores së tij mund të gjendet në praninë e një lideri të aftë, politikan dhe të devotshëm. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, si jurist dhe mendimtar, njohës i kohës dhe teoricien politik në epokën e antifetarizmit dhe braktisjes së saj në kulturën dhe qytetërimin e kohës, duke përdorur rrugën e profetit të shenjtë Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të pagabuarve alaihi salam, ishte në gjendje të krijonte një komb të cilit kolonizatori i kishte marrë dhe mohuar vitalitetin dhe pavarësinë. Ai atë kombe riktheu në skenën e jetës shoqërore dhe i paraqiti botës një qeveri të bazuar në vullnetin e popullit në formën e kushtetutës së Republikës Islamike, e cila është flamurtare e drejtësisë, lirisë dhe pavarësisë. Ai themeloi modelin e ri të qeverisjes demokratike fetare dhe formuloi kuadrin e kësaj qeverisje në kushtetutë në një mënyrë e cila përshpejtoi procesin e ndërtimit, modernizimit dhe reformave në Iran, dhe si trashëgimi të tij dhe të revolucionit formoi kriterin e rëndësishëm praktik të qeverisjes islame në epokën e mungesës. Pasardhësi i tij, Ayatollah Khamenei, në përshkrimin e karakterit të Imam Khomeinit Rahmatullah Alej, përdor një përkufizim gjithëpërfshirës dhe atë e përshkruan si një besimtar të devotshëm revolucionar dhe në shpjegimin e tij thotë: "Një nga titujt dhe atributet që janë përdorur më rrallë për imamin ton të madh dhe ne e kemi përdorur pak në këtë përkufizim, është pikërisht kjo frazë: imamin e përshkruajnë gjithmonë me cilësi të shumta, por ky atribut me të cilin rrallëherë e kemi përshkruar imamin është një atribut gjithëpërfshirës. Ai është besimtar i devotshëm, revolucionar. Besimtar do të thotë besimtar në Zot, besimtar në qëllimin, besimtar në rrugën që do ta çojë në këtë qëllim dhe besimtar për njerëzit." Ky interpretim përmendet edhe në Kur'anin e shenjtë për profetin e shenjtë: besimtar në Zot, besimtar në qëllim, besimtar në rrugë dhe besimtar për njerëzit.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Është i bindur dhe i devotshëm. Do të thotë që ai është i bindur dhe i devotshëm përballë Zotit, dhe kjo është një cilësi tepër e rëndësishme. Zoti në Kur'anin famullart profetin e ka cilësuar si një person me atribute dhe cilësi të shumta, të cilat mund të përdoren si kapitull i veçantë për të treguar karakteristikat e atij personi. Megjithatë, ajo cilësi e cila na është urdhëruar ne muslimanëve ta përmendim gjithmonë në namazim që falim është shprehja: "Dëshmoj se Muhamedi është robi dhe i dërguari i tij." Kjo është domethënia e bindjes së profetit. Bindja është kaq e rëndësishme sa që Zoti na udhëzon dhe urdhëron që ta përmendim në çdo falje që ne bëjmë. Imami kishte pikërisht këtë cilësi. Ai ishte i bindur dhe i devotshëm, i përgjëruar dhe miqësor, ishte njëri i lutjes dhe faljes, ishte një besimtar i devotshëm. Për sa i takon cilësisë së tretë, ai ishte një besimtar revolucionar i devotshëm. Imami ishte imami i revolucionit. Ky personalitet gjithëpërfshirës hyjnor, kur u kthye në vendlindje dhe mori drejtimin, prezantoi horizonte të reja të Islamit si një fe përparimtare, e plotë dhe progresiste, që ishte në përputhje me jetën e njerëzit, nevojat e shoqërisë dhe lirit legjitime. Prandaj njerëzit panë se besimet e tyre ishin të kristalizuara tek ai dhe gjetën një qasje të unifikuar me të. Imami dha një përkufizim të sakt të fesë dhe prezantoi atë në të gjitha fushat e jetës. Ai krijoi një këndvështrim të ri mbi fen duke propozuar Islamin e pastër Muhammedan sallallahu alaihi wasallam. Në këtë pikpamje, Islami nuk përfshinte vetëm rekomandimet morale dhe adhurimin e pastër. Përkundrazi, ai ishte shfaqja e mëshirës dhe faljes së Zotit dhe ju përgjigjej nevojave të kësaj bote dhe ahiretit. Dhe në të gjitha çështjet politike, shoqërore, ekonomike të tjera, kishte ligje që ishin në shërbim të rritjes, zhvillimit dhe ngritjes së popullit. Imami, duke paraqitur këtë imazh të fesë, themeloi një shkollë. Në shkollën e Imam Khomeinit rahmatullah alej, bota dhe sistemi i krijimit janë në praninë e Zotit dhe krijesat janë të gjitha të pranishme në rrethin e tij dhe çdo person lidhet drejt për drejt me krijuesin e tij. Prandaj njeriu duhet të përvetësojë një metodë në jetë që të mund të kuptoj praninë e Zotit. Imam Khomeini rahmatullah alej ka një pikpamje dashamirëse për Zotin, njeriu dhe botën. Në librin e tij Musbah al-Hidayah, ai shkruan se qiellin dhe tokën i bashkon dashuria. Nga këndvështrimi i tij, shkaku i krijimit është dashuria hyjnore dhe dashuria ndaj Hazretit të Së Drejtës, dhe shkaku i rrugtimit dhe ngritjes lart drejt tij është pikërisht dashuria e robit për Perëndin. Nga këndvështrimi i imamit, ekzistenca e pavendosur mund të justifikohet vetëm me dashurinë natyrore të grimcave të tokës për të dashurin, dhe ai vetë është pjesë më e dashuruar e ekzistencës ndaj krijuesit të qiellit dhe tokës. Një nga të afërmit e imamit thot: namazi i darkës Imam Khomeinit rahmatullah alej nuk është braktisur për 50 vjet. Në shëndete në sëmundje, në burge në liri, në internim, madje edhe në shtratin e spitalit të zemrës, imami e falte namazin e darkës. Imami u sëmur në kom dhe si pas urdrave të mjekut duhet të transferohi në Teheran. Moti ishte shumë i ftohtë dhe binte borë dhe kishte një ngritës të çuditshme në rrugë. Po atë natë, kur po vinin nga Parisi në Teheran, të gjithë njerëzit flinin në avion dhe vetëm imami fali në katin e fundit të avionit. Imam Khomeini rahmatullah alej ishte shembulli i përsosur i këtij ajeti të nderuar, që thotë: i hoqën trupat e tyre prej dyshekve, duke lutur Zotin e tyre nga frika dhe nga shpresa, dhe nga ajo që ne u kemi dhënë, pasuria e tyre, ata i japin. Pra, për ata që kanë vepruar, nuk di askush për atë kënaqësi të shpirtit dhe zemrës që është caktuar atyre si shpërblim. Sure Sejde. Dhe kjo është ajo që Ajetollah Khamenei në përshkrimin e tij thot: gjëja që i mundësoi imamit të udhëzoj dhe administroj dhe të udhëheq këtë kombë dhe këtë revolucion të madh ishte marrëdhënia e tij me Zotin, lidhja e tij me Zotin, vëmendja e tij ndaj Zotit, besimi i tij në Zot. Në kuptimin e vërtet, ai ishte një rob i Zotit, i bindur i Zotit. Nuk mund të gjej interpretim më të mirë se ky për imamin. Ai ishte i bindur i Zotit. Me fitoren e revolucionit islamik, populli i Iranit u ul në tryezën e shtruar nga Imam Khomeini rahmatullah alej. Ai themeloi një revolucion që po ringjall fen dhe spiritualitetin në botë, një revolucion që nuk pranon shtypjen dhe dominimin dhe është në konflikt me elementet e tiranisë dhe të arrogancës. Digniteti, liria, pavarësia dhe çlirimi janë në krye të idealeve dhe synimeve të këtij revolucioni. Shpirti dhe morali dhe marrëdhënia me Zotin u forcuan tek njerëzit dhe ndërtimi u zhvillua në të gjitha dimensionet e tij materiale dhe shpirtërore. Tani që kanë kaluar 44 vjet nga ajo ditë, përkundër të këqijave të botës arrogante dhe idhujve të tyre vendas dhe të huaj, dhe në muajt e fundit, trashëgimia Imam Khomeinit rahmatullah alej, Republika Islamike, ende qëndron me autoritet dhe vendosmëri. Dhe emri dhe kujtimi u dhe hejsit të urt dhe kërkues të Zotit janë ende motivues të lëvizjes dhe rojnë pasioni dhe shprese në zemrat e njerëzve.
Të ndërruar të gjues, këtu minutave të programit tonë për sot ju erdi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.